dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konshepci, me producentin Majer Elçani do të jemi edhe në këtë edicion bashkë. Si zakonisht të dielave, sjellim podcastin Libertas. Qendra telefonike për parandalimin e vetvrasjeve në Kosovë, linja jetës, është e vetmja e këtij lloji dhe funksionon nga viti 2019. Kolegja ime Dje Morina ka biseduar me të ftuarit e saj dhe ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Jeni me episodin e radhës të podcastit Libertas, cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Në këtë episod do të flasim për qendrën e parë telefonike për parandalimin e vetvrasjeve në Kosovë. Linja e jetës, që nga themelimi i saj në nëntor të vitit 2019, ka ofruar shërbim pa pagesë për secilin telefonues në nevojë. Thirret pranohen nga vullnetarë të trajnuar specifikisht për punën që e bëjnë në këtë linjë. Me mua është Ylza Nikshi, koordinatore në linjën e jetës dhe një nga vullnetarët Art Leshi. Faleminderit Ylza dhe Art që jeni me neve sot.
Faleminderit shumë Asfati për ftesën, edhe që të trajtoni çështjen e shëndetit mendor.
Ylza, po fillojmë me ty si koordinatore e qendrës. Ku ka qenë motivi për themelimin e një qendre të tillë?
Do me thonë, qendra është themelu prej Binskejës edhe Uksalijot. Do me thonë, bindi kur u ka në Britani, e ka pa që Kosovë mungon kjo shërbim. Do me thonë, edhe prej aty është inspiru që me hap një qendër, ku personat, do me thonë, qytetarët e Kosovës munden me telefonu edhe që kanë mendime për vetvrasja. E ose ndonjë një shqesim tjetër emocional. Kështu që prej që aty ka vuru ma te për mungesa e shërbimeve që ndelidhen me shëndetin mendur, u kanë që aty inspirimi që e ka marrë binde që me themelu linjën e jetës.
Për me themelu linjën e jetës edhe me kry një punë qëfare e bani jo, pa dyshim që duhet shumë përkushtim prej njerëzve që punojnë aty. Ju funksiononi me vullnetarë. Sa vullnetarë ka qendra tash?
Momentalisht i kemi 47 vullnetarë, që i pranojnë, do me thonë, thirjet për persona që kam ndihme për vetrasja, dhe do me thonë i kanë 16 orë brenda mujtë, që ata angazhuan të na, edhe që ato orë, do me thonë, janë aty për mi dëgju persona ti e mënyrë empatike, mirë po edhe pa i gjyku.
Duhet me pas një trajnim specifik të vullnetar para se me ardha, apo ju i trajnoni, si funksionan nëse dikush don me ardha dhe me ju bashku misionit juin?
Zakonisht, mos pa e du të me apliku të linja jetës, e kalën e për disa faza, do me thonë, para është që unë iftaj një intervjis, ku na e kina një bashkë bisedem me aplikus, me pas është faza e trajnimet, ku trajnire tona për një kod saktume, i trajnohen ata vullnetarët me teknikat se qysh munën me deeskalu situaten. Do me thonë, trajnimi është i bazum në një nitrishin e Hollandës, që është qendër telefonike për parandalimin e vetvrasjes në Holland. Njëjtën kohë na i kena përditësu teknika tona të u bazu tek samaritant e Britanisë Madhe, mirë po edhe njëjtën kohë edhe prej JASP-it, që është International Association for Suicide Prevention. Kështu që do me thonë na i kena përditësu në basë informacionet që na i marim prej tyne. Jena do me thonë edhe antar të Befrienders, që është një rjet i qendra për parandalimin e vetvrasjeve, kështu që marim vazhdimisht informacionet për disona trajnimin, edhe që trajnime marrin dhe me thonë vullnetarët. Kur kaluat ai trajnim, atëherë vullnetarët munen me ardhë dhe me pranu thirje prej thirësave tonë.
Art, kur je bashku si vullnetarë në linjën e jetës?
Unë jam bashku prej qëshorit vitit kalun, jam po pjesë, edhe kështu të kom ditë linjën si qendër telefonike, po thjesht nuk e kom mendu veten se dhe njëherë dëvynë edhe një shtys dikush me tona dhe në provo, edhe para me najt me njerës të linjes në shoqni, edhe më kanë thonë provo, edhe kom provo dhe u kohën jo prej vendimeve më të mira që kom marrë një jetë.
Ti edhe je studenti psikologjis.
Po, pikërisht.
Sa të ndimon kjo angazhimi në linjën e jetës në studimet e tua?
Ndimon shumë, sa dhe vetë arsyeja që kom zhjetë psikologjin është me kontribune shëndetin më ndorë në qëfar do mënyre. Edhe kjo ka që një fillim shumë i mirë për mu, se me arritë edhe qëllimet e mija, sepse gjithmonë këndosh mi apëzo shëndetit mendor.
Qëka të ka shty?
Mendoj që edhe eksperiencat personale me shëndetin mendor, edhe gjithmonë...
Të anmindo,
po, pikërisht. Unë e prej që fmi, prej që vogël, po them jëmë konë viktime bullizmit, edhe jëmë konë përshtan ma i tërheken që kjo më ka bu më mbyllë vetë vetë edhe mos me kryu shëqni, mos me jop hapsir me bisedu me tjertë edhe em ka bo shumë që mi largu njështë prej vetës dhe mendoj që shpesher tash e mendoj që nëse kishe egzistu linja në kohën kur unë kom qenë adoleshent besoj që më kishë dimu ma letë me te kalu po tash e më shumë i lumë për që linja është edhe ne e krymë këtë shërbim sepse unë e bashkë ndjej me gjitho thyrës sepse e di vetë se cilin djenë edhe jam këto për se cilin që ka nevoj.
Cila ka qenë pjesa ma e fështirë e kësoj periudhe që po fletë?
Po, mendoj që thjesht kë fakti që të tullet vetë besimi edhe se një parë që e bënë e fajson vetën edhe eshe vetën si personi keq në jetën tënde po thjesht mendoj që populizmi vje për tjerëve dhe është problemit e tjertë edhe ju them qëto personi që jo veç bullizëm për qëfar do sfide në jetë do më thonë me dasht vetën edhe me mbajt vetën ofër në një farë formë më thonë sepse vetja jonë është më rëndësishme gjithmonë.
Kush ka qenë ndihma më e madhe për ty atëherë?
Të tërë ka dalë pa ta fillu së pari pak me bisedu me familjen edhe ata kanë qenë një shtysë që pa tjetër psikologu më ndoj që se cili do të me marë në ndërmarë hapin e psikologut, sepse ajo është dhima kryesora dhe nuk duhet më konë diçka që thoi një është torpë ose diçka, sepse psikologët për atë punë e kryin të natë shkollë që me nëndimu neve dhe është një punë te përfisnike që e bojnë gjithë se cilje për të në. Edhe pëtë më falenderu psikologën tem në atë ko, Visar Sadiku,
që na e kemi cilje, në disa episode.
E cilja i menoj që është një shtysë që edhe unë e kom vazhdu psikologjin. Se në atë ku e më konë ka fundi shkollës mesme, më konë pak nuk disha që ka me bo dhe në të vërtet psikologu dimon shumë.
Pak arti e priki pjesën e stigmatizimit kur vjen punat e çrregullimet mentore, emocionale. Ju si qendër, Ylza, si mundoheni me i thy këto bariera edhe me kontribu që ata njerëz që thrasin me mos mi pas parasysh stigmën?
Me luftu stigmën është përnime atë i për e fështirë, masuare, se jena të jetu një shoqni që të nëherë paradjikohen për ato se qka jena të një, ose shumë pak folet masuare për ato se qka jena në djena. Zakonisht, shëndeti fizik është primar, edhe të në shëndeti mendor është diçka sekundare, ose nuk vjetë në dyshe ma i mirë, ose keq në aspektin e shëndetit mendor. Na qka të ntojna me ba, është në përdjetet sociale të ntojna që mi ju të regu ndjekzeton që përnime jena të përmi dëgju, edhe që linja është një hapësirë sigur, ku ata nuk kanë mundi të paragjykun prej neve, për shkak të rrethet sociale dhe ose normave sociale që janë kriju në rrethin e tyre social. Natën tona punime përmes aktiviteteve tona, përmes promovimit tona për media, që mi u tregu thirrsave tona që punime linja është një hapësirë e sigurt, ku ata mundën me fol çka do, edhe na jena anonim edhe konfidencial, nuk e shohim as numrin, nuk e shohim as lokacionin ose çka do të thotë, nuk shohim domethënë, vetëm e dina historinë që personit tonë ndonë me njëve. Shqo që po besoj që qitë konfidencialiteti dhe anonimiteti i qështjeve që ata i diskutuaj me njëve, po besoj që përmes qësoj është një shtys ka gjajmoja që na jena të për ta. Edhe njëtën ku, tire tona jenë papages, kështu që nëse dëshuen me na kontaktu dhe me bisedu, ndështa edhe me artën në këtë ras nëse qëla në për ato shifta, kështu që kjo është mjë rajon që është natën tojna me më mirë me shëndetin mendor.
Qëfar orë janë funksionale këto linja telefonike, se e dim që nuk është ende 24/7, po edhe në qëfar orë merë një mas shumë të thirje?
Për fatë keq, ende nuk jemi 24 shtat, po shpesuna shumë që në një të armë të afërt kena me bani 24 shtat, na punona prej orës 14 dhe në ora 2 mëngjeset. Se atë shifte marim thirje ma shumë, nuk e kena sakt, varsësht prej promovimet edhe qështë që ndijet personat, po nuk i nëzirem këto statistika saj për këtë oraret, se kur kena telefonata ma shumë. Moj me thonë që brenda vitit kalumi kena marrë gati nimi thirje prej qytetarët Kosovës, kështu që qëtë informacion moj me ta ofru.
Artë kur e di që ma herët e më thaë para se me fillu që janë shumë konfidenciale dhe është e kuptushme, po qështë pan ty me undi një telefonat potencialisht që te e shetë që ka pas një ndikem shumë të mirë të personit që ka telefonu, qështë është që e ndjenjë?
Ashtë pikërisht, ashtë edhe një pytje që jashtë në shëshni, jashtë janë jashtë linjes, ma bojnë, përshamë, pëse shkojnë edhe bë një punë vullnetare dhe më thonë ku nuk paguat, edhe të qështë kërë nuk të me përshkru a e ndjenja që qështë përmbushës të kur ta dhe që i kinti mu dikujt, dhe më thonë për mu që ajo është këtë plecot shpirti, dhe qështë mendoj që e vlen shumë a shumë, edhe pa tjetë që më bënë, jo vishë mu po se cilin vullnetar, po dhe përshtonë aja është linjës kur ta ndimon dikon, dhe më ndje mirë, edhe unë jam shumë i lumtur për se cilin që bën kitë punë të mrekullueshme dhe kushdo që ka nevojë, na gjithmonë jemi atë mi dëgju pa paragjykime, edhe jemi atë për ta.
Sa zgjasin prafërsisht telefonatat? Në përgjithësi, se na e dim që nuk është se cila telefonat e njëjtë me tjetrën, po në përgjithësi sa mund të zgjasin telefonatat?
Nuk e di nëse kisha shumë më hap nëi orë të saktë të diçka, po pa marr parasysh na jemi atë çka do të ka personi nevojë më shpreh. Na ndëgjojmë atë dhe e apim kohën që ju nevojitet.
Ju jeni atë nëse ka nevoje edhe për orë tona që njerës nëse janë telefon. Që me dit ata që janë të hedëgju këtë podcast edhe nuk ka kufizim të kohës. Një pun e tilë si e linjës jetës që misione ka për andalimin e vetëvrasis, normal që kërkan bashkëpune me institucione, organizata tjera, ku është bashkëpunimi juj, me cilat institucione keni bashkëpunimi, le themi, a ka ndim prej institucioneve shtetërore?
Me thonë, ndim prej institucioneve shtetërore, kur aplikojna na i grant, aplikojna si gjdo qender tjetër, si gjdo jetë tjetër me projektin ton, po për ndryshe linja nuk është institucionalizume, dhe me thonë, nuk marim ndima direkte prej shtetit, që na kishë një mu të i përshom në qita që ka na podurja me arrit me bo 24-7, me organizata tjera ju qeveritores, ose qëshnis civile, me ta kina bashkëpunime të i për tafërta, po për ndryshe që ajo mbështetja institucionale prej agendve shtetëror nuk e kemi. Për fat keq, çdo herë e kemi qatë luftën për mbijetesë me CISU. Vazhdimisht aplikojna në për grante dhe të na qyrim që ka po fitojna prej tyne që me vazhdu punën e linjes.
Kur po thonë nuk ka mbështetje institucionale, veç në kuptimin financiara, po edhe në politikat, për shembull të zhvillimit të programeve ose trajnimeve që i keni?
Do me thonë, Kosova nuk ka një strategji kombëtare për parandalimin e vetëraseve. Për vetë faktin që nuk ka një strategji, do me thonë që kjo ndima për mes trajnimeve ose vedisimit të populatës për një qender telefonike që është linja jetës, nuk bëhet prej anës tyne. Do me thonë trajnimet na i bëjna prej vetës, kur e shohim që e kina të nevojshme, po për ndryshë ndime në shtetërore në qitë kuadër, nuk e kemi. Na vazhdimisht jena të ljobu që me kriju një strategji kombëtare për parandalimin e vetëvrasjes, për arsye se na ndihmon edhe neve shumë a shumë që me kanë ma afër qytetarve. Edhe ka shumë njerëz që nuk e dinë masuarit që ekziston linja jetës. Kështu që përmes ndihmës shtetërore ose institucionale dhe krijimit një strategjie ku na mundem me kriju protokolle, mundem me kriju trajnime më sofistikuame për vullnetarët tonë dhe për pjesën tjetër stafet, tërë kena tepër më vështirë me target tu se cilin qytetar të Kosovës. Kështu që qatë pjesë na mungon që kjo që kjo bashkëpunime me institucionat.
Qërat janë metoda që ju ma shumë mundohani me i përdor për me tregu që ekziston linja jetës?
Na tentuena për mes kreteve sociale ma shumë, mi po edhe njëjtën ku me së dojmë në për media, që kjo një mantë i për shumë në që me vidisu thirësa të vendjekëzve tonë që heja lejina këto. Ka një herë njerëz vetëm kërë shruen që nuk jena të postu ose kër nuk jena prezent në për media, kena edhe shumë apak tire për arsye se herë njëri që egzistuaj, ashtu që nuk është qaq e dukshme për njerëz që kjo puna që jena të eva.
Po më kujtohet tash kur po flet, po më kujtohet që para disa kohë ka pas diçka një lajm që rrezikoi që më umbyll për si pasojë mos për krahjes duhon linja e jetës, edhe fatmirësisht ju jani vazhdoni me punu edhe nuk ka ndodhur ajo. Cila është pjesa më sfiduese e kësaj pune që e bani?
Unë kisha thonë, ndoshta edhe vullnetar kanë një çështje kompletite, po si unë si pjesë e stafit, kisha mujt me cilësu çat mbështetjen financiare, që na zakonisht duhet me apliku në përgrande, vazhdimisht duhet me luftu për mbijetesë, për arsye që me siguru funksionimin a fat gjatë linjës. Kështu që po besoj që kjo aspekti i fundeve, masaj po vjen që kjo strategjia kombëtare për parandalimin e vetvrasjes që na kishë lecu kogja shumë punën, dhe njëjtën kohë dhe institucionalizime që vjen edhe në kuadër të krijimit të strategjisë.
Për ty Arti, çka është sfidusa kur shkon në punë në vullnetare që e bëjnë?
Nuk e di, nuk e shoh kur diçysh si sfiduse, po thjesht mundona me konë gati për çdo thirrje. Është me pak është sfiduse kur ta menon që se na nuk e dim çfarë thirrje ka menor dhe se cili person janë ndryshë dhe i ka ato vetat, po thjesht mundona çdo thirrje me trajtu në mënyrën më të mirë, të mundshme që shonjë trajnuar dhe që i kombajtë ushtrimet edhe mënona që matë të mpatin matë madhën, me ndëgju dhe me ofru ndimen që ata ka nevojë.
Si është kjo ndjenja e përgjithsisë? Është një ndjenjë e përgjithsisë të madhe, besoj, kur fillon bisedën me një telefonus?
Po, është...
Ose qëfar trajnime keni marë që specifike që të bojnë me qenë gati për me marë përgjithsi të tilë?
Po, ka qenë, të thonë, trajnimi që ka qenë treditore dhe për përveç trajnimit ne kemi majtë edhe ushtrimet, po edhe vetë me çdo thirrje, si është shkon të umësu, do në thonë, dhe ku ta fitojnë atë eksperiencën të vëqë. I thjesht ku ta din që e kime kap, kime u përgjigje dhe kime ndimu dikujt, çdo stres, çdo stan largohet, dhe vëqë fokusohesh të thirrës, si e din që kime ndimu, dhe që këtë bën mundi shumë mirë.
Ma herët diri sa ishim të ardhë në studio e përmendit faktin që është një atmosferë krejt tjetër atje mranda në kuptimin pozitiv. Qësh është që ajo pjesë e ditës për ty?
Është shumë, sidomos për mu, që e përmenda ma herët edhe që s'kom pas shumë shishni pjesën e bullizimi, do të linja ka qenë hapsira ma pranuse që une në herë, këma e me ka shkelat dhe thjesht mu i me shprej qdo mendim, qdo ide, pa undi asë 1% i para gjykun. Më i mëni vetë vetja, edhe që kjo është që kam bënë linjen, sepse me dërëtet është knaci në shku.
Në punën që e bojmë vullnetartë, besoj është një lojnë nga arkese emocionale dhe për ta, për me i pranu krejt informatat që i marim prej telefonusve. Që ka bënë qendra për me ju ndimu vullnetarve për me qenë emocionalisht mirë dhe mentalisht mirë mas krejt thirjeve që i pranojnë, se besoj nuk është aspak e letë me qenë aty dhe me folë me njerës që janë atë pikë.
E vërtit, nuk është e letë me dëgju dikën që është të balafashu me shqecime që ndetit me ndohet. Sidomos të e ditë që sa pak shërbime kanë Kosovë, ko ti munësh me kërku ndihmë. Kështu që çfarë bën ana si qendër për vullnetarët tonë, masuati kena qef me këtë juçat atmosferën ku këta nuk ndihen para gjykum prej neva, edhe me këtë juçat komunitetin komunën këta me njëri tjetrin me diskutu shqetësimet e tyre emocionale. Njëjtën kohë është një supervisor që e diskuton çdo shqetësim që ka mujt me dal gjatë thirrjes. Domethënë çysh undi vullnetari, çysh kish mujt me ia dal me ato ndjenja, mirë po edhe njëjtën ku na shkatona her I sugjeruar na vullnetarët, është që na kena group therapy. Dhe me thonë terapi grupore, ku vullnetarët munen me shku me një psikolog, ose psikologa, me diskutu që të shqetësime që I marrin kuadrët punës që e kryjnë në linjë. Kështu që kjo është një farëforme që na tentuam të mbështetë vullnetarët tonë.
Këto terapit grupore bën në qendrën e juaj?
Varësisht prej situatës. Nëse kena hapësirë çdo ditë, mbahen të na. Nëse nuk ka, atëherë mbahen qendrat që I kanë psikologu ose psikologi.
A ka periudhë caktuar që më thon për shembull çdo dy javë është terapia grupore apo jo. Varësisht prej situatave?
Varësisht se a kërkojnë vullnetarët, më thon. Nëse vullnetarët e diskutojnë me vullnetarët tjerë çdo shqetësimet emocionale ose me supervisor, atëherë nëse është gjithçka në rregull, atëherë vazhdojnë si me shqipt e tjera, mirë po nëse vullnetari ose vullnetarja kërkën që me shku në terapi grupore, atëherë na e organizojna edhe një grupi vullnetarëve shkan edhe I diskuton shqetësimet e ty.
Artë atë karoana e herë me pas terapi grupore?
Jo, se që po përmend ju sa në të njëherë ku bisedoj me një qetre në sidomos supervisors që I falendroj shumë ata janë çdo herë gatshëm edhe në shpeshherë martirës diskutoj me ta dhe kjo mbën mëni shumë mirë.
Këta mbikëqyrë sa që po I përmeni janë a janë të fushës, a janë psikologë dhe ata ose
po janë psikolog, janë specializuar në fushën e psikologjisë, janë ata që I ndihmojnë vullnetarëve domethënë gjatë shifteve që ata kanë edhe I japin domethënë qofë mbështetje emocionale, para tirjeve, gjatë tirje, mi po edhe pasi përfëndan një tirja. Ashtu që na nuk dhura me shkaktu mas parti dëmë të vëndetartë, kështu që I kanë supervisor që ja japin qatë mbështetjen emocionale, qysh këta ja u japin thirësave. Kështu që kjo është detyra e supervisor që janë atë.
Masi veç edhe e keni theksu disa herë që nuk mundemi me fol absolutisht e kuptushme për ato çfarë do lloj informata që marrni prej telefonuesve, po te vullnetarët, cilat janë shqetësimet më të shpeshta që munden mi pas vullnetarët pasi që I dëgjojnë këto rrëfime?
Ndoshta arti I shkon ai që ndoshta kish.
Ndoshta kisha në fund, ndoshta personalisht muj me bashkë ndje, ndoshta një eksperiencë njëjtë edhe pak ajo më kishë bëhë mundi pakten për mu, për në përgjësi, jam okej shtu me shtetire, ose vishë mundat më konë në I rast I fundit, në I lajmë për vetë vrasje dhe mas në I metar një thirje, pak a shumë adin, është edhe qëto lajmët që po të regojnë për së cilin rast, edhe në thjesht kjo pak në shetësan, për në përgjësi është okej.
Nëse ka rëfime që prekër shprej të në ose qësh edhe e thama herët mujnë me të këthymë brapa, si është njëra që ti personalisht e te I kalon?
Si është nështë edhe me studimet e me kretë është një farë mekanizmi aje që të qysh ku ta në altirë ndi veç e ki veç thirë thë në adena dhe e ndronë komplet është paka teknika që pëse edhe psikologët e fitojnë me eksperiencën që thjesht e mojnë atë vetën, atë stabilitetin edhe mënoj që thjesht pakten për mua shumë shtu automatike dhe më thonë dhe që më ndryshon edhe për shtatë në më situatën.
Edhe këto trajnime sa qëfar ndime se janë për ty personalisht me të rritë emocionalisht edhe me të bome që jenë gati pra për thirin tjetër si vlerësan trajnime
po, që trajnime të më thonë që përmendi edhe ylza janë prej linjave tjera botërore dhe janë kretë me detaje dhe e ka çdo informacion që mu e mvyn edhe në rastin që është që nuk punina I sikur të në mëjë prap me trajnerët me kontaktu edhe me fol për një pjesë trajnimit cilët po mvyn me rikujtu ose me provu prap.
Për ty Ylza pak ma personale se koordinatore e qendrës po si Ylza qësh është dita ndjenja kure krymë punën një detë në linjën e jetës? A një është që u krymë punën, në fakt?
Onë të në herë thëmë, linja për mu Nuk më mjecisu ka një herë pun, për arsye se për një me e duena shumë bësaj së cili që atë ka uzën që e kina. Edhe puna e linjës nuk përfundon kohë. Do me thonë, edhe pse punoj non deri në 5, edhe mas 5-ve jena non stop me vullnetar të diskutua dhe të full me ta. Kështu që nuk është që qështë ndina one me punën që e bëjën li, ndështë ajo që aqë mirë sa ndihem vullnetar, për arsye se këta kanë, do me thonë, kontakt direkt me ta, po edhe unë më kanë mahiret vullnetare edhe di që atë ndjenja në përmbushjes që e merë primi thirja. Ndështë ta për një periud ma të shkurt, po dyqyr për një me është një kësido mësë kur ishe vëndetar të që janë të performu qasë shmirë, edhe që janë të i një mu tjirëve, është për një me një përmbushje të i për e modhe. Ashtu, jo vetëm në aspektin profesional, mi po edhe në aspektin personal. Ashtu, me kanë përdi kanë atë që nuk e ka kërkanë. Edhe që së mundet me diskutu me kërkanë.
Ti ta që fillimisht ke punu si vullnetare, apo?
Po.
Si ke marrë vesh që ekziston linja jetës?
Për mes rrjeteve sociale ma tepër, e kum pon një post në Instagram, a vetën a kum thonë, a këshyri apo aplikaj, dhe me thonë ditën e fundit kum apliku, jo për diqa, po të naher për arsye temës, dhe me thonë qërshjes që diskutuat e në linjë, dhe me thonë, është tema e vedurasit, nuk është një tema e letë. Edhe shumit saj vëndetar, vësaj që e kam pas të naherë që të sfiden, hej, a jam gati one me ba diqka për që të qërshja. Edhe unë i kom pas me dyqjet e mija, po të na e kom vrej që në bas trajnimet edhe në bas mbështetjes që e kom anë në linjë, kom arrit ka gjamje me jadalë.
Qka duhet me ditë njerës të rritë që janë të edhëgju këtë podcast, nëse dojnë me apliku, këto me dyshe që i ke pas të cila duhet mos me i pas, që me arë me apliku edhe me pas sa ma shumë vullnetar që me funksionu linja jetës?
Një prej, prej sen që ju thëmë të nëjë vullnetar, ka menu që kur shka jenë linë, ka me konë gjithë shka serioze edhe ka me konë, na temen që e trajtuna është serioze, edhe e kena tepër për zemër, po e kena dhe që atë atmosferën pozitive që na të ntuna me njëri tjetërin mendo, kena shumë aktivitete, e kena që atë ndjenjën e komunitetit që hejena atë për njëri tjetërin, nëse ju vetëm për thirësat, po one për artin, në këtë rast, arti për mu, ashtu nëse kam nevoj me fol. Kështë që janë disa mekanizma brenda linjës që besoj që në shumicën e vendeve tjera nuk e dhe, që ajo me bashkëndje me njëri tjetërin, me kom vetja dhe mos më paragjiku, dhe besoj linja është që ajo hapsira që të nevojitet.
Faleminderit Ylza edhe Art për krejt informacionet për vullnetin, për punën që vazhdojni me bo. Qa kishë me qenë për fund mesazhi juj i këti misioni që e keni për krejt ata që po e dëgjojnë këtë podcast edhe mundën ndoshta me pas mendime pak ma të randa ose po e kalojnë një fazë pak ma të randa emocionale, sidomos Art te që dhe që kete i kalu si periud.
Unë i thonë gjithve që gjithmonë qëto shqecime diskutu, jo veç me psikologën, jo veç me neve, po një shok, një shoqe, një vla, një motër, prindi, kudo që e ki person të besushëm, po me telefonu në linjë, se na e mja të përmjët dhe gjudë, gjitho sen është anonim, edhe na ju të gjojmë sa do që ka nevoj me kontaktu psikologun edhe thjesht me dasht vetëm se qaj është në rëndësishmë. Ja.
Ndoshta primeja i shkon që nëse për një me ka nevoj për dikon me fol edhe me bisedu ose vetëm dikon që vetëm me dëgju edhe pa tjep opinionas, pa tjep këshila ose pa të udhëhejt se që ka me bojnë jetën tëne, stertelia, se keme pas një apsir të sigurt, ku ti mundesh me shprej gjitha mendem tonen, gjitha ndjen tonen, edhe keme pas që ata që na kina me kona të 100% me të dëgju, edhe mës me të paragjir ku për ata që je, ose për ata që je të endje.
Faleminderit prap të dyve. Ishit me podcastin Libertas, episod ku folëm rreth qendrës telefonike për parandalim të vetvrasjes linja jetës. Vullnetarët e kësaj qendre pranojnë telefonata pa pagesë për të gjithë personat me mendime për vetvrasje çdo ditë nga ora 14 deri në orën 2 pas mesnatë. Numri i telefonit, i cili është aktiv dhe pa pagesë, është 0800 123 45. Nga Undje Morina, mirëmbëjtje.
Dëgjuesi ndërruar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.